Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Գունյեթյան այսօր մեր ծրագրում։ Դատարանները մեկը մյուսի ետևից մերժում են Սասնածրերի և նրանց աջակիցների խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավորներ նահազանգում են, անգամ իրենց թույլ չի տրվում ազատազրկվածներին տեսակցել։ Մեղադրողը պահանջել է ցմահ ազատազրկում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ կասկածվող Վալերի Պերմյակովի համար։ Ընտրություններում մատների թանաքոտումն ու ուղի հերարցակումը հարցականի տակ։ Վերջնաժամկետից շաբաթներ առաջ իշխանությունը նոր տեխնիկական խոչընդոտներ է պատճառ բերում։ Մինչ ապրիլյան պատերազմը հայկական կողմը խորքային հետախուզության հնարավորություն չի ունեցել տեխնիկական միջոցների բացակայության պատճառով, խոստովանում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը։ Ռուս-ուկրաինական լարվածությունը խորանում է, փորձագետները խոսում են նոր պատերազմի հավանականության մասին։ Կանդրադառնանք նաև որ Վահրատապ մյուս թեմաներին, մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Գյումրիում այսօր ընթացող դատական նիստում մեղադրող դատախազ Գևոր Գևորքյանը միջնորդել է ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովին, մեղավոր ճանաչել գյումրեցի Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության մեջ և պահանջել է նրան դատապարտել ցմա ազատազրկման։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ ուժի մեջ է մտել Իրանի հետ առանց վիզային ռեժիմը։ Հայաստանի քաղաքացիները առանց մուտքի արտոնագրի 90 օրով Իրան մեկնելու հնարավորություն ունեն։ Պաշտպանության նախարարությունում աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացվել, որը վարել է նախարար Սեյրան Օհանյանը, ըստ հաղորդագրության քննարկվել են զինված ուժերի պատրաստության առնչվող հարցեր։ Սիրիայում Հալեպի հիվանդանոցում մահացել է օրեր առաջ հրետակոծությունից վիրավորված Սարգիս Գյումջյանը, այս մասին հայտնել է Հալեպում հրատարակվող Գանձասար թերթի խմբագիրը։ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Իվանովը ազատվել է աշխատանքից, նրա փոխարեն նշանակվել է Իվանովի ակալ Անտոն Վայնոն։ Սերգեյ Իվանովը համարվում է Ռուսաստանի նախագահի մերձավորներից մեկը, նա կլինի Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը բնապահպան և տրանսպորտային հարցերով։ Ռուս-ուկրաինական նոր լարվածության ֆոնին Մոսկվան այսօր հայտնել է, որ հակաօդային պաշտպանության S-400 տիպի համակարգերը տեղակայել Ղրիմում։ Նորագույն այս համակարգերը մի քանի 100 կիլոմետր շարավիղով ընդունակ են հետևելու մոտավորապես 300 թիրախների և միաժամանակ կրակարձակել 3 տասնյակի վրա։ Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմը Ղրիմը Սուզանավերի դիվերսիոն հարձակումներից պաշտպանելու զորավարժություններ է անցկացնում, որոնցում ներգրաված են ավելի քան 1 տասնյակ ռազմանավեր, մարտական ուղղաթիռներ, հատուկ ջոկատայիններ, նավակներ։ Զորավարժությունները սկսվել են օգոստոսի 11-ին, նույն օրը, երբ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց Ղրիմ ներխուժելու ուկրաինական դիվերսիոն փորձերի մասին, ինչը Կիևը հերքում է համարելով դրանք սադրիչ մեղադրանքներ։ Թուրքիայի 32 դիվանագետներ հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիա չեն վերադառնում, Անկարան փորձում է գտնել նրանց և պահանջել նրանց արտահանձնումը։ Այս մասին հայտնել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարն էլ հայտնել է, որ 162 զինվորականներ, ներառյալ ռազմական 3 կցորդներ փախուստի մեջ են։ Նախարար Ֆիքրի Աշքի ասելով, բանակից ընդհանուր առմամբ պաշտոնանք է արվել 3185 զինծառայող, ներառյալ 151 գեներալներ և ադմիրալներ, իսկ կրթության ոլորտից աշխատանքից ազատվել են ավելի քան 27,000 մարդ, այս մասին էլ հաղորդել է կրթության նախարարը։ Թայլանդի հարավային հատվածում գտնվող զբոսաշրջային քաղաքներում 24 ժամվա ընթացքում վերտեղի ունեցած տարբեր 5 պայթուններից առնվազն 4 մարդ է մահացել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Yeah. Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Գարնանը կանալիք վճռաշ ընտրությունների շեմին, երբ առաջին անգամ պետք է ընտրվի ղեկավարման առավել մեծ լծակներ ունեցող խորհրդարան, իշխող հանրապետականը հարցականի տակ է դնում ընդդիմության հիմնական պահանջը՝ մատները թանաքոտելու կամ ընտրատեղամասերից ուղիղ հեռարձակում ապահովելու հնարավորությունը։ Ամիսներ առաջ ասում էին համապատասխան գումար չկա, հիմա երբ արևմտյան դոնորները խոստացել են օգնել, պարզվում է տեխնիկական խնդիրներ կան։ Եթե մինչև սեպտեմբեր այդ խոչընդոտները չվերացվեն, առաջիկա ընտրությունները կանցկացվեն հին ու փորձված մեթոդներով։ Իշխանության փաստարկներն ու ընդդիմության արձագանքները Հովանես Մովսիսյանի նյութում։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ գումարը առկա է։ Մինչդեռ վերջնաժամկետից շաբաթներ առաջ իշխանությունները պնդում են, որ տեխնիկական խնդիրների պատճառով դեռ հստակ չէ, արդյոք հնարավոր կլինի այդ բարեփոխումները կիրառել խորհրդարանական ընտրություններում, թե ոչ։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հովանես Սահակյանը Ազատության հետ զրույցում հաստատեց, հարցը գումարը չէ, խնդիրները տեխնիկական են, բանակցություններ են տարվում, կյանքի կկոչվեն բարեփոխումները, թե ոչ, ըստ Սահակյանի, պարզ կլինի օգոստոսի վերջին։ Վերջնական որոշումը կայացնելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Մինչդեռ հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ գումարի լինել չլինելու մասին չի կարող խոսել։
Մենք նշված բանակցություններին չենք մասնակցել, հետևաբար ես ոչ առկայության, ոչ բացակայության մասին ոչինչ տեղեկացնել չեմ կարող, ժամկետ կա, ժամկետը կլրանա համապատասխան, ժամկետում մենք բնականաբար եւս հարցում կանենք, կճշգրտենք։
Փոփոխված օրենքով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մինչ սեպտեմբերի 1-ը պետք է որոշում կայացնի, այլապես օրենքը չեղյալ է համարվում։ Որոշում կայացնելու համար ըստ օրենքի անհրաժեշտ է մեջբերում եմ ֆինանսական միջոցների առկայության եւ սույն օրենքով սահմանված գործընթացները մեկնարկելու մասին որոշում։ Տիգրան Մուկուչյանը մինչդեռ պնդում է, որ դրական որոշում իրենք կկայացնեն, եթե բացի գումարից նաեւ տեխնիկական միջոցները ապահովված լինեն։
Ինչը նշանակում է համապատասխան սարքավորումների, ծրագրային ապահովման փաթեթների եւ այլնի ձեռքբերման համար եւ դրանով նախատեսված գործընթացները մեկնարկելու հետ կապված։ Այդ որ այդ ամբողջ հանրագումարը ստացյան կյանքի կոչված կլինի, դրա վերաբերյալ էլ արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր որոշումը կկայացնի։
Անհրաժեշտ գումարը մոտ 2 ամիս առաջ արդեն առկա է եղել։ Մինչդեռ իշխանությունները այդ մասին մինչ օրս լռում էին, պնդում է Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը, հավելելով, որ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին է իրեն դեռ 2 ամիս առաջ ասել, որ գումարը կա։ Ըստ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի, դեսպանը այդ մասին նաև իշխանություններին է տեղեկացրել։
Մոտ 18 միլիոն Եվրո գումար արդեն կար դեռևս 2 ամիս առաջ, այսինքն այդ ամբողջ փուլը, 10 մատնահետքը, ամբողջ գրանցման էլեկտրոնայնացում, ամբողջ գործընթացի այից միջև վերջ շղթան ապահովելու համար անհրաժեշտ էր 16 միլիոն եվրո։
Այս տարվա հունիսի 30-ին խորհրդարանում ընդունված փոփոխված օրենքով նախատեսվում էր, որ պետք է սկսվեր փոփոխությունների գործընթաց, մասնավորապես մատնահետքերի հավաքագրումը, որը ընտրությունների ընթացքում ըստ ընդդիմության էապես կնվազեցնի կեղծիքների քանակը։ Հենց մատնահետքերի հավաքագրման համար անհրաժեշտ գումարն էին իշխանությունները դոնոր կազմակերպություններից ակնկալում։ Փոփոխություններով նախատեսվում է նաև, որ ընտրությունները կիրականացվեն միայն նույնականացման քարտերով, իսկ ընտրական գործընթացը տեղամասերից ուղիղ եթերով կհեռարձակվի։ Նաիրա Զոհրաբյանը վստահ է, որ իշխանությունները միտումնավոր են գործընթացը ձգձգում, որ մատնահետքեր վերցնող կազմակերպությունները սուղ ժամկետների պատճառով հրաժարվեն աշխատանքից։
Ինչու չեն անում, հարց եմ տալիս։ Չեն անում, որտեվ ես իրավունք ունեմ արդեն մտածելու, իրենց պետք չի ազատ եւ արդար ընտրություններ։
Այս փոփոխությունների փաթեթը հաստատվել էր 4+4+4 ձևաչափով ընդդիմության, իշխանության եւ քաղաքացիական ներկայացուցիչների քննարկումների արդյունքում։ Ձևաչափի հեղինակ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը դեռ լռում է, ասաց, որ սպասում է օրենքով նախատեսված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմանը։ Տաշնակցությունում էլ են տեխնիկական խնդիրներից տեղյակ։ Ասացին, որ հաջորդ շաբաթ քաղաքական ուժերի հետ քննարկումներ կլինեն ընդունելի լուծում գտնելու համար։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը կարծում է, որ իշխանությունների պատճառով այս ֆորմատը տապալման եզրին է։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանները մեկը մյուսի ետևից մերժում են սասնածրերի անդամների կամ աջակիցների խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունները, պնդելով, թե անգամ ծանր վիրավոր պատգարակով տեղաշարժվողները ազատության մեջ կարող են խոչընդոտել գործի քննությանը։ Իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են նաև զինյալների հարազատները։ Գյուրեղյան եղբայրների մայրը կասկածվում է սառը զենք կրելու, միայնակ Գայլ Մականունով Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու և ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Մինչ փաստաբանները քարկում են կալանքի որոշումները, պատգամավորները փորձում են ազատազրկվածներին տեսակցել։ Առայժմ ապարդյուն, պատմում է Նայարա Բուլղադարյանը։
Վերաքնիչ դատարանը մերժեց ոստիկանության Պարեկապահական ծառայության գունդը գրաված սասնածրեր զինված խմբի անդամ Աշոտ Պետրոսյանի դիմումը, անփոփոխ թողնելով Առաջինատյանի դատարանի երկու ամսով կալանավորման մասին որոշումը։ Նիստից հետո Պետրոսյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը փոխանցեց, որ դատախազն այդպես էլ չկարողացավ հիմնավորել, թե ինչպես կարող է հրազենային վիրավորում ստացած և անկողնուն գանված անձը ազատության մեջ խոչընդոտել նախաքնությանը կամ թաքնվել նախաքննական մարմնից։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության հուլիսի 26-ի լույս 27-ի գիշերը Աշոտ Պետրոսյանը սասնածրերի մեկ այլ անդամի Հովանես Հարությունյանի հետ դուրս է եկել գնդի տարածքից և փորձել է ճեղքել ոստիկանական պատնեշը։ Ոստիկանները կրակ են բացել, ինչի հետևանքով զինված խմբի նշված երկու անդամները հրազենային վիրավորումներով հայտնվել են հիվանդանոցում։ Նրանք մեղադրվում են շենքշինություններ զավթելու, ապուրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, կրելու, փոխադրելու մեջ։ Թե Պետրոսյանը, թե Հարությունյանն այժմ գտնվում են դատապարտյալների հիվանդանոցում, որտեղ, ինչպես շարունակում են ահազանգեր պաշտպանները, չկան անհրաժեշտ պայմաններ հրազենային վիրավորում ստացած հիվանդների ապաքինումը կազմակերպելու համար։ Ֆոտքից հրազենային վիրավորում ստացած Հովանես Հարությունյանը կրկնակի վիրահատության կարիք ունի, որն ըստ Արայիկ Պապիկյանի դատապարտյալների հիվանդանոցում դժվար է կատարել։ Սասնածրերի անդամների պաշտպանները կարծում են, որ վերաքնիչ դատարանը մեկը մյուսի հետևից կմերժի բոլոր դիմումները։ Այսօր կեսօրին էլ վերաքննիչը մերժեց սասնածրերի անդամ միայնակ Գայլ Մականունով Արայիկ Խանդոյանի եղբոր Արարատ Խանդոյանի դիմումը։ Նրա պաշտպան Արաղ Արագյոզյանը վերաքննիչ դատարանից պահանջել էր բեկանել Առաջինատյանի դատարանի Խանդոյանին երկու ամսով կալանավորելու որոշումը և ազատ արձակել նրան։ Արագյոզյանի գնահատմամբ դատարանը քաղաքական որոշում կայացրեց։
Բնական է հեշտական քաղաքական որոշումը, որ դատարանը կայացրեց։ Մենք դատավորներ չունենք, նրանք պատանդիկ արկավիճակում են այսօր։
Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովի գյուղի բնակիչ Արարատ Խանդոյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի 2-րդ մասով, մասնավորապես Խորենացի փողոցի բողոքի ակցիաների ժամանակ բռնություն գործադրելու, ջարդ կամ հրկիզում իրականացնելու, գույք ոչնչացնելու, հրազեն պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր գործադրելու կամ իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրելու մեջ։ Պաշտպանի պնդմամբ նախաքննական մարմինը հիմնվում է մի տեսագրության վրա, որտեղ Արարատ Խանդոյանն ըստ նրա միայն հանդարտեսման կոչ է անում և փորձում է կանխել ոստիկանի կողմից իր գլխին ուղղված հարվածը։
Տեսանյութում երևում է, որ Արայիկ Արարատ Խանդոյանը խաղաղ հավաքի է մասնակցում և խնդրում է, որ որևէ մեկը ոստիկանին քարեր չնետի ոստիկանի վրա։
Պաշտպան Ղարագյոզյանի պնդմամբ վերաքնիչ դատարան Առաջինատյանի դատարանի պես որոշեց ճաղերի հետևում պահել Խանդոյանին, հիմնվելով դատախազի այն տեսակետի վրա, թե նա գտնվելով ազատության մեջ կխոչընդոտի նախաքննությանը։ Արաղ Ղարագյոզյանի դատարան ներկայացրած ավելի քան 1200 քաղաքացու ստորագրած նամակը, որտեղ նրանք երաշխավորում են, որ Արարատ Խանդոյանը ազատության մեջ հայտնվելով չի փախչի դատարանը հաշվի չառավ, ասում էր պաշտպանը։ Խանդոյանների մայրը Ռիմա Խանդոյանն ու մյուս հարազատները բորբոքված էին դատարանի կայացրած որոշումից։
Եթե իրանք իրանց հերոսներին մեջտեղին ցանում են, որ իրանց թալանածները պարտակեն, ես գոհ շնորհակալ եմ ասանից, մի օր իրանց դատա Աստված կանի։ Իմ երեխեքն անմեղ են, հերոս եղել են, հերոս էլ կմնան, այդքան ցավին, այդքան վիավորվածությանը, եթե նրանք դիմացել են, սրան էլ կդիմանան։
Նախաքնական մամինը տեսակցության արգելք է սահմանել սասնածրերի գործով անցնող մեղադրյալների վրա։ Երկու օր շարունակ պատգամավորները ահազանգում են, որ չեն կարողանում օգտվել իրենց իրավունքից՝ տեսակցելու քրեակատարողական հիմնարկներում պահվողներին։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը դիմել է քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանին և հատուկ քնչական ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանին, հայտնելով, որ իրեն թույլ չեն տալիս տեսակցել քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող ժառանգություն կուսակցության անդամներ Արմեն Մարտիրոսյանին և Դավիթ Սանասարյանին, Հովսեփ Խուրշուդյանին, Նոր Հայաստան անդամ Անդրեաս Ղուկասյանին, հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանին, սասնածրերի անդամներին։ Պատգամավորը վկայակոչելով օրենսդրությունը նշում է, որ պատգամավորը առանց հատուկ թույլտվության պատիժը կրելու վայր, մուտքի և ելքի իրավունք ունի։ Մինչդեռ, ինչպես իր նամակում նշում է Փոստանջյանը, տեղեկություններ կան, որ այդ անձանցից մի քանիսին տեսակցել են Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանը, արվեստի վաստակավոր գործիչ կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը։ Այսօր նման մի գրությամբ հատուկ քնչական ծառայություն է դիմել ազգային ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի արարքում հանցակազմ կա։ Facebook-ի իր էջում գրել է Փաշինյանը, հրապարակելով հատուկ քնչական ծառայության ներկայացրած իր գրությունը։ Փաշինյանը եւս պնդում է, որ դեռ հուլիսի 28-ին ցանկացել է մոտ գործել ազգային անվտանգության ծառայության ձերբակալվածների վայր, բայց մերժվել է։ Պատգամավորը հայտարարում է, որ նման արգել քարուցել է հանցագործությունը։ Նման իրավիճակի առջև են կանգնել նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները, երբ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը նաեւ Ռազոր Հաբյանին եւ մյուս պատգամավորների արգելել է տեսակցել ժառանգության Արմեն Մարտիրոսյանին եւ Դավիթ Սանասարյանին։ Նաեռա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնածառերից բացի մի քանի տասնյակ մարդ էլ ազատազրկվել է նրանց աջակցելու մեղադրանքով։ Ճաղերի ետևում են բոլոր նրանք, ովքեր այդ օրերին զանգել կամ որևէ կերպ կապ են պահել ապստամների հետ, պնդում են փաստաբանները։ Բացառություն չի արվել անգամ երկրորդ կարգի հաշման դամ ազատ մարտիկ Մհեր Մազմանյանի դեպքում, ով 6 անչափահաս երեխաների միակ կերակրողն է։ Թաթև Լազարյանն է պատմում։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված սասնածրերին օժանդակելու մեղադրանքով կալանավորված ազատամարտիկ Մհեր Մազմանյանի կինը Քրիստինե Արամյանը դժվարությամբ է համաձայնում հարցազրույց տալ, հուզվում է, ասում է չի ուզում խոսել իր վիճակից, վերապատմել կատարվածը։
Ես խեղդվում եմ, ես չեմ կարող մարդուն խոսալ, չգիտեմ հետ ինչ է կատարվում։
Քիչ հետո, սակայն, մի փոքր հանդարտվում է, ասում է, մոտավորապես 3 շաբաթ է չի տեսել ամուսնուն, ինքն ու 6 անչափահաս երեխաները մնացել են մենակ։
Երբ որ արդեն ձերթակալել են, դրանից հետո ոչ խոսացել ենք, ոչ տեսել ենք։
Հիմա մոլորված է, չգիտի ինչպես հոգա երեխաների ապրուստը։ Բազմանդամ ընտանիքը սոցիալապես շատ ծանր վիճակում է, ամուսինը կալանավորված, իրենք առանց գոյության միջոցների։
Մի կերպ, այսպես ասած, մի կերպ ես ծերծերին հասցնում եմ, էլի տանը չգիտեմ։ Փորձում են օգնել, բարեկամներն էլ ասենք լավ վիճակի չեն, ասենք մեկը իա մի փոքրիկ լումայով օգնում է, ասենք մեր երեխաների օրվա հացը ես կարողանամ ապահովել։ Հա, ես ներկապային մենակ երեխաների օրվա հաց։
Փոքրիկ բնակարանը, որ վարձում են Երևանի ծայրամասում, ստիպված կլինեն շուտով լքել։ Քրիստինեն ասում է, տանտիրուհին մտել է իրենց դրության մեջ, ժամանակ տվել, սակայն հիմա պիտի ավելի մատչելի տարբերակ փնտրի, մինչև սեպտեմբերի 1-ը լուծի նաև երեխաների դպրոցի հարցը։
Ձերբակալումից հետո ես մնացել եմ 6 երեխաների հետ անապահով վիճակում։ Ներկապային վարձով ենք բնակվում։ Վարձը չեմ կարողանում ուծել, կոմունալ վճարներն են, շուտով երեխաներին 5 երեխա պետքա ճանապարհեմ դպրոց, ասենք ոչ մի ֆինանսական գումար չկա, որ կարողանամ երեխաներին դպրոցի հարցը ասենք լուծեմ, չգիտեմ, շատ ծանր վիճակով ու նաև անորոշենք, թե ինչ կլինելու հետագան, ինչ կլինի նաև մեր հետ։
Ողջ ընտանիքը, հատկապես երեխաները, հոգեբանական ծանր վիճակում են։
Այ, երեխաները, դե բոլորս էս պայն մեծ ստրեսի մեջ էինք, ասենք անգամ փոքրիկը, ամենափոքրիկը, երբ որ հեռուստացույցով ցույց տվեցին հայրիկին, տեսավ, դե մենք աշխատում ենք, խուսափում ենք, որ ինքը այդ պահերը չտենա, տանը չլինի, բայց դեն էլ ստացվեց պահի տակ։ Մենք չգիտենք, որ պետք է ցույց տային հեռուստացույցով, որ ցույց տվեն, բոլորս նստած լարաբեր ենք այս պահին, նայում այդ պահը շատ անակնկալի գալով, երեխեն տեղից գոռաց, նստած էր դիվանի վրա, պապաս, էսին պապանա, ու ասենք ագրեսիվ, հիստերիկ լացով ինքը դուրս եկավ, դուրս, մենք մի քանի ժամ Հայաթումյան վակուման ենք տվել, զբաղվացել ենք, որպեսզի այդ պահը իամոտ անցնի։ Ասենք ամենաշատ այդ մեծ ստրեսը փոքրիկի մոտ էր այդ պահին, ասենք։
Մեծերը
մի քիչ հա, իրանց այդ պահին զսպեցին բոլորը, ասենք աշխատեցինք սենց շատ մեծ ստրեսի մեջ չլինենք, բայց դա բոլորս ներս ենք գցել, բայց միևնույն է, չենք կարում հաշտվենք այդ մտքի հետ։
Փոքրիկ Գեղամ այս տարի պետք է դպրոց գնա։ Ցույց է տալիս իր փոքրատիվ խաղալիքները, սակայն դեմքին ժպիտ չկա, աչքերը գետնից չի կտրում։ Ասում է միայն, որ դպրոց է ուզում գնալ, տարերը սովորել, երազում է հրշեջ դառնալ։ Մազմանյանի բազմանդամ ընտանիքը Երևան է տեղափոխվել 1 տարի առաջ, մինչ այդ ապրել են Ղարաբաղում, Բերձորում։ Մհեր Մազմանյանն ազատամարտիկ է, վիրավորվել է Լաչինում։
Ամուսինս ազատամարտիկ է, երրորդ կարգի հաշվանդամ։ Ապրել ենք Հաշաթաղի շրջանում, քաղաք Բերձորում։ Մենք ընտեղ ենք ապրել։ Հա, ինքը պատերազմի հաշվանդամ է, վիրավորվել է հենց Հաշաթաղի շրջանում, Հոչաս գյուղում։
Ընդեղի
մարտերն է։
Երևան են տեղափոխվել անցած տարի մեծ աղջկա ուսման համար։ Սակայն ուսանող դառնալու նրա երազանքները փշրվեցին, երբ ընտանիքի հայրը կալանավորվեց իբրև զինված խմբին օժանդակող։ Հիմա իր ցանկությունը ամուսնուն ազատության մեջ տեսնելն է։
Գյումրիում մեղադրողը ցմահազատազրկում է պահանջել Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի համար։ Ընդ որում չի բացառվում, որ դատավճիռն ընթերցվի առանց տուժող կողմի։ Ավետիսյանների հարազատները բոյկոտում են վերջին նիստերը, պնդելով, թե ռուսական ռազմակայանում նիստ անցկացնող հայ դատավորը կաշկանդված է և ծառայում է միայն Կրեմլին։ Ավետիսյանների բողոքի և այսօրվա նիստի մասին ավելի մանրամասն Սաթենիկ Կաղձվանցյանը կպատմի։
Դատախազ այսօր միջնարդեց Ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին մեղավոր ճանաչել քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով և ցմա ազատազրկման դատապարտել։
Միջնորդում եմ Վալերի Պավելի Պերմյակովին ավազակությամբ զուգորված ապօրինաբար դիտավորության 2 և ավելի անձանց կյանքի զրկելու բնակարան ապօրինի ուժ գործելով և զենքի գործադրմամբ ավազակային հարձակման եղանակով ուրիշի դիտ հափշտակելու, ինչպես նաև պահպանվող պետական սահման ապօրինի հատելու փորձ կատարելու մեջ մեղավոր ճանաչել։ Նկատի ունենալով, պատասխանատվություն և պատիժը մեղմացող հանգամանքներ չկան, ուստի միջնորդում եմ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին 5-րդ ու 6-րդ կետերով Վալերի Պերմյակովին դատապարտել ցմահ ազատազրկման, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ 4-րդ կետերով դատապարտել ազատազրկման 10 տարի ժամկետով, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 3-րդ մասի կիրառությամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34-329-րդ հոդվածի առաջին մասով դատապարտել ազատազրկման 2 տարի 3 ամիս ժամկետով, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 4-րդ մասի կիրառությամբ վերջնական պատիժ սահմանել ցմահ ազատազրկում։
Ռուսին ծառայողի շահերի պաշտպան Էդվարդ Աղաջանյանը միջնորդեց դատական նիստը հետացկել ճարի նախապատրաստվելու համար։ Հաջորդ ուրբաթ նաև Ամբաստանյալը ճարով հանդես կգան, Պերմյակովին նաև վերջին խոսքի իրավունք կտրվի, որից հետո դատարանը կհեռանա խորհրդակցական սենյակ վճիռ կայացնելու։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ 1 տարի առաջ, օգոստոսի 12-ին, ռուսական այս նույն ռազմաբազայում ռուսական զինվորական տրիբունալը Պերմյակովին դասալքության ապօրինի զենքրելու ու հափշտակելու մեղադրանքով մի քանի ժամ տևած դատական նիստում 10 տարվա ազատազրկման դատապարտեց։ Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության մասով գործը հայաստանյան դատարանը արդեն 9 ամիս է քննում։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբանները այսօր միջնորդեցին, մինչ կողմերի ճառերին անցնելը դատական նիստը 2-3 շաբաթով հետացկել, քանի որ քաղաքացիական հայցը, որով պահանջում էին Ռուսաստանի Դաշնությունից 450,000 եվրո ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում, հիմա վիճարկվում է Վճռաբեկ դատարանում։ Դատավոր Հարություն Մովսիսյանը մերժեց միջնորդությունը, ինչը հարուցեց փաստաբանների զայրույթը, ովքեր ի նշան բողոքի հեռացան նիստերի դահլիճից։ Թեպետ փաստաբան Լուսինե Սահակյանը հույս չունի, որ Վճռաբեկ դատարանը իրենց ներկայացրած բողոքը կբավարարի Այնուհանդերձ կարծում է, որ քաղաքացիական հայցը հենց այս գործի շրջանակներում պետք է քննվի։ Ուստի, ինչպես նշեց փաստաբանը, իրենք դատարանի կայացրած որոշումը կբողոքարկեն։
Ակնհայտ է, որ քաղաքացիական հայցի մասով այս դատական ակտ ունենալու է շատ լուրջ խնդիրներ, եւ մենք հետագայում այդ դատական ակտը բողոքարկելու ենք։
Այսինքն ինչ պատճառ կայացնի դու։
Ցանկացած դատական ակտ կայացնելու պայմաններում քաղաքացիական հայցի մասով բողոք բերվելու է վերաքննիչ դատարան։
Եթե տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները հրաժարվում են մասնակցել դատական գործընթացին, արդյոք արդար դատավարության սկզբ ունկը պաշտպանվում է, հետաքրքրվեցի Երեմ Սարգսյանից։
Հիմա եթե Ռուսաստանի Դաշնության գործողությունները դատանը չի գնահատելու, տեսեք, մեր մասնակցության բուն իմաստ է ամբողջ պրոցեսում, նայեր որպեսի վերհանեինք ռուսական ռազմաբազայում տեղ ունեցող այս ոչ նորմալ երևույթները, այս զինվորների վատ ընտրությունը, զենքի հետ կապված, թեկուզ հենց այն հանգամանքը, որ զենքով զինվորը փախել է, բայց մի քանի ժամ հետո նոր միայն տեղեկացնում են հայկական կողմին։ Եթե հիշում եք, մեր հարցաքննությունները բոլորը հենց հիմնականում ուղղված էին այս խնդիրները վերհանելուն, և վերհանելուց հետո արդեն ակնհայտ դարձավ, որ պետք է կոնկրետ իրավասում արմինները արձագանքեն, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս ուղղությամբ որևէ մարմին, այդ թվում դատանը, չի ցանկանա որևէ կերպ իր դիրքորոշումը արտահայտի և զգոնության ինչ-որ դրսևորումներ լինի։
Լքելով դատարանի դալիճը ըստ էության, տուժողի իրավահաջորդները ճառով հանդես չեն գա դատարանում։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, Սարի թաղի բռնություններից ու դրանց հետո բարձրացված միջազգային աղմուկից երկու շաբաթ անց իրավապահները հայտարարում են, թե կալանավորել են երկու քաղաքացու լրագրողներին խոչընդոտելու համար։ Իշխանությունը հերքում է պնդումները, թե նրանք եղել են քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ կամ առնվազն կապ են ունեցել իրավապահների հետ, թեև տեսանյութերում երևում է, ինչպես են բռնության հեղինակները անարգել անցնում ոստիկանների կուրպ ատնեշն ու հենց նրանց աչքի առաջ հարձակվում լրագրողների ու ցուցարարների վրա։ Ուժողները չեն բացառում, որ ի վերջո մեղադրյալները հայտարարեն, թե սեփական նախաձեռնությամբ են որոշել գործի անցնել։ Սահմանադրական հանրաքվեից հետո համենայն դեպս բոլոր ընտրակեղծ ծարարները դատարանում միաբերան պնդում էին, վերևներից ցուցում չեն ստացել։ Շարունակում է Արտակ Համբարձումյանը։
Սարի թաղում լրագրողների մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու և խմբով խուլիգանություն կատարելու մեջ մեղադրվող երկու անձ կալանավորվել է։ Այս մասին այսօր հաղորդել է հատուկ հնչական ծառայությունը։ Միայն ոստիկանության աշխատակից չհանդիսացող անձանց կալանավորումը զարմանալի է համարում ԱՄԵԿ+ կայքի տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանը։ Ինչպես կարող էին այդ քաղաքացիական անձինք ոստիկանների ներկայությամբ ու առանց նրանց թույլտվության բռնություն կիրառել լրագրողների դեմ, հարց է բարձրացնում նա։
Ոնց կարող էր քաղաքացին լրագրողների վրա նետել ռումբ, պայթուցիկ նյութ, որը վնաս էր տալիս այդ մարդկանց։ Չեմ կարողանում հասկանալ նաև այն բանը, որ միանգամից պարզվեց, որ ոստիկանները դեռ կապ չունեն։
Հուլիսի 29-ին Սարի թաղում սասնածրեր զինված խմբի աջակիցների երթը լուսաբանելիս, ըստ ՀԿՑ-ի ենթադրյալ հանցագործության հետևանքով տուժել է 20 լրագրող, որոնցից 17-ը քրեական գործով արդեն ճանաչվել են տուժող։ Լրագրողների մեծ մասը տուժել էր ոստիկանության կիրառած հատուկ միջոցների, լուսաձայնային նռնակների բեկորներից, ոմանք էլ ծեծի էին ենթարկվել իրենց պնդմամբ ոստիկանների շարքերից եկած և նրանց հետ համագործակցող քաղաքացիական հագուստով անձանց կողմից։ Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմին Եոհանյանն ասում է, որ մի քանի անձանց կալանավորումը բավարար չէ, պետք է պատասխան տան հրաման տվող ու քրեական տարերի հետ համագործակցող իրավապահները։
Ովքեր են տվել լրագրողներին ծեծի ենթարկելու, բռնություն ենթարկելու, ընդհանրապես քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն ենթարկելու հրահանգներ, ովքեր են եղել տեղյակ այդ հրահանգներից և ինչ պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն նաև այդ անձինք։ Այդ ամբողջ շղթան պիտի բացահայտվի, ինչպես է տեղ ունեցել բռնությունները։
Լրագրողների դեմ բռնությունների բացահայտում պահանջող նախաձեռնության անդամ ԱՄԵԿ+ տնօրենը անդրադարձավ նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներողությանը, որ նա հայցել էր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներից կոչ անելով մոռանալ տեղի ունեցածը։
Երբ որ մարդիկ հիվանդանոցում տարապում էին ու ինքը ինչ-որ ներողություն և մոռանանք կոչ է անում, ինձ համար մի քիչ տարօրինակ էր։ Ինչ է նշանակում մոռանանք։ Մոռանանք ինչը, երբ որ ունի վկայական և վրան էլ գրած մամուլ, բայց հատկած ունեն այդ ամեն ինչի վրա եւ կարող են ռմբակոծել, կարող են մահակով ծեծել, կարող են գցել հիվանդանոց։ Ուղղակի պատասխանատվությունը Սերժ Սարգսյանինն է, որտեղ բոլոր որոշումները կայացնում է Սերժ Սարգսյանը եւ բոլոր որոշումների պատասխանատվությունը հավանաբար պետք է ինքը կրի։
Երկու օր առաջ լրագրողների դեմ բռնությունը դատապարտող հայտարարություններ միացել նաև ոստիկանության 02 շաբաթաթերթը։ Այդուհանդերձ ոստիկանության լրատվության վարչության պետը պնդել էր, դեռևս չկա մի փաստ, որ լրագրողների դեմ բռնություն են գործադրել համազգեստով կամ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները։ Հրապարակի խմբագիրը վստահ է, իշխանությունները չեն հասկանում, թե ինչ կարևորություն ունի ազատ մամուլը հանրության համար։
Մեր խնդիրը լրագրողների, լրատվամիջոցների եւ խմբագիրների այն է, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել մեր համար տարրական աշխատանքային պայմաններ, որպեսզի մենք կարողանանք շարունակել մեր աշխատանքը, իրազեկել հանրությանը, առանց կորցնելու մեր տեխնիկան, առանց կորցնելու մեր լրագրողներին, առանց հիվանդանոցներ ընկնելու, այսպես ասած, առանց շարքից դուրս եկած լրագրողներ ունենալու։
Հատուկ քնչական ծառայությունը այսօր տարածած մեկ այլ հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է, որ կատարվում են գործողություններ քաղաքացիների նկատմամբ անհամաչափ ուժ կիրառելու, լրագրողների ու փաստաբանների աշխատանքը խոչընդոտելու դեպքերով մեղավոր ոստիկանների շրջանակը պարզելու և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Ըստ ԹԿՑ-ի հուլիսի 17-ին ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավումից մինչև հուլիսի 31-ը սասնացրեր զինված խմբի զենքերը վայր դնելը, ոստիկանների ոչ օրինական գործողությունների դեպքերով հարուցվել է 6 քրեական գործ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը ուշագրավ հայտարարություն է արել մինչև ապրիլյան պատերազմը զինված ուժերում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը ըստ էության խոստովանել է, որ հայկական կողմը խորքային հետախուզության հնարավորություն չի ունեցել համապատասխան միջոցների բացակայության պատճառով։ Ավելի վաղ էլ Հայաստանի նախագահն էր հայտարարել, թե կռվում են 80-ականների զենքով, հարցականի տակ դնելով իշխանության հավաստիացումները բանակն արդիականացնելու վերաբերյալ։ Պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, մինչև ապրիլյան պատերազմը հետախուզության տեխնիկական միջոցների բացակայության պատճառով հայկական զինված ուժերը հնարավորություն չեն ունեցել բացահայտել հակառակորդի կողմից նախապատրաստվող լայնածավալ գործողությունները։ Երեք Ստեփանակերտում հրավիրած ասուլիսում գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը ըստ Արցախ պրես պետական լրատվական գործակալության մասնավորապես նշել է. Մինչև ապրիլյան ռազմական գործողությունները տեխնիկական համապատասխան միջոցների բացակայության պատճառով հնարավոր չի եղել խորքային հետախուզություն իրականացնել և բացահայտել թշնամու կողմից նախապատրաստվող ռազմական գործողությունների լայնածավալ մասշտաբները։ Սակայն այժմ պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները համալրված են համապատասխան տեխնիկական միջոցներով, որոնք հնարավորություն են ընձեռում անհրաժեշտ խորության վրա հետախուզություն իրականացնել և մշտապես դիտարկում են ադրբեջանական զինուժի բոլոր տեղաշարժներն ու գործողությունները։
Հիմա ավելի ամեն հնարավորություն է մեծացել և մինչև մեզ անհրաժեշտ խորությունը հետախուզել և իմանալ հակառակորդի հետագա անելիքների վերաբերյալ և իհարկե կատարել համապատասխան հետևություններ։ Մենք հնարավորություն ունենք բացի ցերեկային պայմաններից արդեն մեր անհրաժեշտ խորության վրա իրականացնել նաև հետախուզություն գիշերային պայմաններով։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը այդուհանդերձ չի նշել, առնվազն այդ մասին չի հայտնում Արցախ պրեսը, թե 1994 թվականի զինադադարից ի վեր 22 տարի շարունակ ինչու հայկական զինված ուժերը համալրված չեն եղել հետախուզության համապատասխան տեխնիկական միջոցներով, որոնք էլ նախապես կօգնեին բացահայտել հակառակորդի լայնածավալ գործողությունները։ Ապրիլյան պատերազմի կապակցությամբ Հայաստանի իշխանությունները հայտնվեցին քննադատության թիրախում, հատկապես այն բանից հետո, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ռազմական գործողությունների հաջորդ օրը հայտարարեց, որ հայկական զինված ուժերը կռվում էին 1980-ական թվականների զենքով։
Այո, մենք կռվում ենք հիմնականում 80-ական թվականների զենքով, բայց այս 3 օրվա կոնֆլիկտը ցույց տվեց, թե ով ինչպես է կարվում։ Եվ ադրբեջանցիները ինչքան կորուստներ ունեն, եւ մենք ինչքան կորուստներ ունենք։
Պատերազմին հաջորդած շաբաթներին պաշտոնանք արվեցին Հայաստանի զինված ուժերի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Պաշտպանության փոխնախարար նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ Ալիկ Միրզաբեկյանը, գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետ Արշակ Կարապետյանը, ԿԱՊ-ի զորքերի պետ Կոմիտաս Մուրադյանը, սպառազինության վարչության պետ Մելսիկ Չիլինգարյանը, ով ավելի ուշ կալանավորվեց, սակայն անազատության մեջ միայն հաշված օրեր անցկացրեց։ Մոտ 1 ամիս առաջ փոխվեցին Հայաստանի զինված ուժերի 5 բանակային կորպուսներից 3-ի հրամանատարները։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մամվել Սարգսյանի խոսքով, իշխանությունները պետք է պատասխան տան, ինչու նախորդ 22 տարվա ընթացքում զինված ուժերը չեն ապահովվել փաստորեն կենսական անհրաժեշտության տեխնիկական միջոցներով։
Եթե նա հայտարարում է, որ 4 ամսվա ընթացքում ամերի ձերք է բերվել եւ ամեն ինչ ունեն եւ պատրաստ են ավելի, այն ազավ գործողությունների, այնց էլ արդեն ամեն ինչ տեղն է գալիս, էլի 20 տարուց ավել պարզվում է հնարավոր չէ այդ ամեն ինչ անել։ Հարց է, չէ՞ ցակում, ոնց ու հիմա էլ ֆինանսները եղան եւ շատ կարճ ժամանակում արվեց, եւ ես իսկապես լմբարաբաղում գիտեմ ահռելի աշխատանք է տարվել այդ ուղղությամբ։
Ըստ Սարգսյանի, այն որ քարորիա պատերազմից հետո զինված ուժերում տեղի ունեցան առանցքային պաշտոնանկություններ, վկայում է, որ իշխանությունները եւս ընդունում են, որ իրենք մեղավոր են։
Ժողովուրդը մի անգամ ծապել են պատերազմից հետո, ասել է ինչու չի եղել, չէ՞, ցույց է տվել ուր են գնացել այդ փողերը, այդ շենքերը, ցույց են տվել մեքենաները, ասել են վաճառեք, բանակը լինեք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ վերջին ամիսներին ակտիվացած բանակցությունների ֆոնին, երբ կուլիսներում ակտիվ քննարկվում էր նաև կարգավիճակի դիմաց տարածքներ հանձնելու սցենարը, Շուշիում մի խումբ քաղաքական ու հասարակական գործիչներ հրճակագիր ստորագրեցին, բացարձակապես անընդունելի համարելով հայկական զինված ուժերի կողմից վերահսկվող որևէ տարածքի զիջում ցանկացած պատճառաբանությամբ։ Փաստաթղթի հեղինակները նաև պնդում են, թե անհրաժեշտ է վերանայել բանակցային սկզբունքներն ու նոր գործընթաց սկսել։ Այսօր հրճակագրի շուրջ նարկումը Երևան էր տեղափոխվել, Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է նախաձեռնողներից մեկի, Ղարաբաղի պատգամավոր Վահան Բադասյանի հետ։
Այսօր այստեղ Երևանում հավաքվել եք ինչ նպատակով?
Որպեսզի ամրագրեք այդ հրճակագիրը, որպես այդ հրճակագրի շնորհանդես է հայտարարված, որպեսզի ամրագրվի հրճակագիրը, որպեսզի տեղեկացված լինեն ավելի հանրության ավելի լայն շերտեր, քաղաքական գործիչներ, քաղաքական ակտիվիստներ եւ ժողովուրդը, որպեսզի տեղեկանա, որպեսզի ստորագրությունը շարունակի, որպեսզի մենք հիշեցնենք մեր իշխանություններին, որ իրենք սխալ քայլի վրա են, սխալ ուղու վրա են, որովհետև ինչպես որ խոսվում է այդ զիջումների մասին, որ իբրև զիջումները միակողմանի չեն, բայց ինչ ենք մենք զիջում, ինչի դիմաց, ասենք երբ ասում են զիջել տարածքներ խաղաղության դիմաց կամ կարգավիճակի դիմաց, սա սուտ է, սա դատարկախոսություն է ուղղակի, սա սին է ուղղակի, հասկանում եք, սա դատարկ է, ես սա տեղի չի ունենալու, ասենք մենք ռեալ կերպով տարածքը հանձնում ենք, ես ստանում եք ինչ որ մի սուտ կարգավիճակ, ինչ որ կարգավիճակ, որ այսօր մենք ունենք առավել, այսօր մենք անկախություն ունենք, ում է պետք մեզ տարածքները զիջելը, եւ որ պիտի ստանանք ավելի ցածր կարգավիճակ, քան սա այսօր ունենք, կամ ինչ որ անցումային, կամ ինչ որ ժամանակավոր, չգիտեմ ինչ են խոսում, սա բոլորը բերելու է նրան, որ վտանգելու են արցախայությանը, վտանգելու են ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ արցախայերը արդեն սկսելու են հեռանալ Արցախից, որովհետեւ ինչ է նշանակում տարածքները հանձնել եւ այնտեղ կա նաև դուրիտներ, որ պետք է փախստականները վերադառնան, այսինքն ինչպես եք պատկերացնում դա, ով է դա կարողանում պատկերացնել, մի պահ ինքը հենց անձամբ Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչյանը, որ ստորագրել են նրանք որպես արցախցիներ, պատկերացնում են, որ իրենք կարող են Ստեփանակերտում ապրել, երբ որ Շիշում և Խոջալուում և Մալիբելում պետք է գա թուրքը նորից բնակվի։
Ինչ որ երկրներ կան, ուժեր կան, որ ձգտում են ստիպել,
միայն Ռուսաստանը, ոչ մի երկիր չկա, որ Ռուսաստանը, որտեղ 5 տարածքներ Ռուսաստանը փորձում է հանձնել, եւ դրա դիմացը ինքը պետք է բան ստանա, ոչ թե Հայաստանը ինչ-որ կարգավիճակ, դա սուտ է, դրա դիմացը ինքը պետք է պարզապես ստանա ինչ-որ բաներ, ինչ Ադրբեջանին ԵՏՄ-ի մեջ մտցնելու մեջ, կամ եւ իր զորքի այնտեղ գտնվել դրանով, որ ապահովի այնտեղ հարավային Կովկասում իր դերը ավելի լավ լինի, Իրանի վրա իր մեծ իր ճնշումը, ասենք ավելի մոտիկ Արաքսի երկայնքով չէ, պիտի զորքը կանգնի ըստ համաձայնագրի, որ պիտի եթե կանգնի։ Եվ այս ամենը միայն ու միայն ռուսական շահերն են, ռուսաստանի շահերն են, որը փաթաթում է Հայաստանի վրա, իսկ Հայաստանի իշխանությունները կամովին հանձն են վերցնում դրանք, որտեղ իրանք ուրիշ ելք չեն տեսնում։ Չեն տեսնում ուրիշ ելք, իրենք ուրիշ ձև չեն տեսնում և տանում են դրան։ Այսինքն տանում են այդ փակողման, տանում են հանձնվելուն։
Ինչի համար է դարվում ձեր կարծիքով։
Իմ կարծիքով իրենք սպառել են իրանց և ուրիշ ելք չեն տեսնում։
Միջազգային լրահոսի ուշադրության կենտրոնում ռուս-ուկրաինական ճգնաժամն է, կողմերի միջև լարվածությունը խորանում է ժամ առ ժամ, փորձագետներն արդեն խոսում են նոր պատերազմի հավանականության մասին։ Կիևը բարձր պատրաստվածության վիճակի է բերել երկրի զինված ուժերը բռնակցված Ղրիմի և Դոնբասի սահմանին։ Պուտինն էլ հայտարել է, թե Ղրիմում Կիևի ծրագրած իբրև թե դիվերսիաներից հետո նորմանդյան քարյակի խաղաղ բանակցություններն այլևս իմաստ չունեն։ Ռուսական մերձիշխանական լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ Կրեմլը անգամ կարող է խզել դիվանագիտական հարաբերությունները Կիևի հետ։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է Ազա Բաբայանը։
Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը ահաբեկչության վտանգի կարմիր ամենաբարձր աստիճանն է սահմանել Դոնեցկի, Լուգանսկի և Ղրիմի համար։ Այս շրջանները Ուկրաինան իր տարածքներն է համարում մինչ օրս, իսկ ահաբեկչության վտանգի դեղին աստիճան սահմանված է այդ շրջանների հարևանությամբ գտնվող Զապարոժիեի, Նիկոլաևի, Օդեսայի, Խերսոնի և մի շարք այլ շրջանների համար։ Անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունում նշված է, որ այս արտակարգ միջոցառումների պատճառը Ղրիմի և Ուկրաինայի սահմանին այս օրերին արկա լարվածությունն է։ Երեք երկրի նախագահ Պետրո Պարաշենկոն հրամայել է Ղրիմի սահմանին և Դոնբասում զինված ուժերի բոլոր ստորաբաժանումները բերել մարտական պատրաստականության։ Իսկ այսօր Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավել Կլիմկինը հայտարարել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է Ռուսաստանի հետ վիզային ռեժիմ սահմանել ստեղծված իրավիճակի պատճառով։ Պաշտոնական Մոսկվան ավելի հեռուն է գնում, հայտարարելով Ուկրաինայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու հնարավորության մասին։ Երեք երեկո է ընկայացել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ՓԱԿ-նիստը Ղրիմում ստեղծված իրավիճակի հարցով։ Նիստից հետո ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Ելչենկոն ասել է, որ անվտանգության խորհրդի նիստին ռուսական կողմը չի ներկայացրել որևէ լուրջ ապացույց, որ Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները ինչ-որ դիվերսիոն գործողություններ էին նախապատրաստում Ղրիմում։ Ուկրաինացի դիվանագետը նաև հայտարարել է, անվտանգության խորհուրդը միանշանակ արձանագրել է, որ Ղրիմը Ուկրաինայի տարածքն է։ Ելչենկոն նաև պնդել է, որ Ղրիմի և Ուկրաինայի սահմանին մեծ թվով ռուսական ռազմական ստորաբաժանումներ են կուտակված։ Ուկրաինացի դիվանագետի փոխանցմամբ այնտեղ շուրջ 40,000 ռուսաստանցի զինծառայող կա այսօր։ ՄԱԿ-ում ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինը հերքել այս տեղեկությունը և կայացած նիստը օգտակար որակել։ Հիշեցնենք, ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, արտգործնախարարությունը և հատուկ ծառայությունները պաշտոնական Կիևին մեղադրում են Ղրիմում դիվերսիաներ նախապատրաստելու մեջ, սպառնալով պատասխան գործողություններով։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը Ղրիմում ահաբեկչության մեջ կասկածվող Ուկրաինայի քաղաքացու հարցաքննության տեսագրություն է հրապարակել, որում Եվգենի Պանով անուն ազգանունով մի տղամարդ ներկայանում է որպես Ուկրաինայի քաղաքացի և պատմում, որ նախկինում մասնակցել է ռազմական գործողություններին Դոնբասում։ Տղամարդը նաև պնդում է, որ Ուկրաինայի կենտրոնական հետախուզական գլխավոր վարչության հանձնարարությամբ պատրաստվում է ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել Ղրիմում։ Հիշեցնեմ, չորեքշաբթի օրը Ռուսաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ օգոստոսի 7-ին Արմյանսկ քաղաքում ուկրաինացի մի խումբ անձանց է ձերբակալել, ովքեր իբր թե պատրաստում էին ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել Ղրիմում։ Ռուսական կողմի տվյալներով սահմանային գոտում արձանագրված միջադեպերի արդյունքում երկու ռուս ծառայող է սպանվել, այդ թվում Ռուսաստանի հատուկ ուժերի ներկայացուցիչ։ Պաշտոնական Կիևը հերքում է այս բոլոր մեղադրանքները անհիմն որակելով դրանք։ Երեկ Ուկրաինային և Ռուսաստանին լարվածությունը մեղմացնելու կոչով հանդես էր եկել Միացյալ Նահանգները։ Պետքարտուղարությունը հայտարարել է, որ խիստ մտահոգված է սահմանին ստեղծված իրավիճակով։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Ղրիմը ճանաչում է որպես Ուկրաինայի տարածք։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Լարվա զարգացություն է նկատվում նաև թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում։ Պաշտոնական Անկարան պահանջում է Վաշինգտոնից արտահանձնել Միացյալ Նահանգներում բնակվող հոգևորական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին, մեղադրելով նրան անցած ամսվա հեղափոխության փորձը կազմակերպելու մեջ։ Նահանգները պետք է որոշի, ինչն է իր համար առավել կարևոր՝ ժողովրդաբար Թուրքիան, թե հեղաշրջում ծրագրող Գյուլենը։ Նախորդին հրապարակավ հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Վաշինգտոնն առայժմ միանշանակ պատասխան չի տալիս։ Թուրքիայից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարության խոսնակ Էլիզաբետ Թրյուդոն ամենօրյա բրիֆինգում անդրադարձել է թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում վերջին ամսվա ընթացքում օրակարգային դարձած հարցին Փենսիլվանիա նահանգում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման խնդրին։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչը հրաժարվել է մեկնաբանել նախորդին Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի այն հայտարարությունը, որ վաղ թե ուշ Միացյալ Նահանգները պետք է ընտրություն կատարի Թուրքիայի կամ Ֆեթուլլա Գյուլենի միջև։ Թուրքիայի հետ արտահանձնման վերաբերյալ երկկողմանի համաձայնագիր է կնքված։ Գործընթացը շատ հստակ է, այն չի կարող զգացմունքային և քաղաքական ազդեցություն կրել։ Մենք որոշ փաստաթղթեր ենք ստացել, որոնք այժմ ուսումնասիրվում են։ Մենք շարունակում ենք այս ուղղությամբ համագործակցել մեր թուրք գործընկերների հետ։ Գործընթացը կատարվում է օրենքի և իրավական համակարգի շրջանակներում, նշել է Թրյուդոն, հավելելով, որ 1952 թվականից ՆԱՏՕ-ի ստեղծումից ի վեր գոյություն ունեցող թուրք-ամերիկյան դաշինքը խորը և ամուր հիմքեր ունի։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները պետք է ընտրություն կատարի Թուրքիայի կամ Ֆեթուլլա Գյուլենի միջև, Թրյուդոն համուզմունք է հայտնել, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա, և Թուրքիային ցուցաբերվող աջակցությունը քննարկման ենթակա չէ։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչը Գյուլենի արտահանձնման հստակ ժամկետ չի նշել, գործընթացը կարող է ամիսներ կամ տարիներ տևել, ասել է Թրյուդոն։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարության պատվիրակությունը օգոստոսի 23-ից 24-ը կմեկնի Թուրքիա բանակցելու Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման հարցի շուրջ։ Թուրք նախարարը նշել է, Անկարան ակնկալում է ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյաների, մասնավորապես պետքարտուղար Ջոն Քերիի և փոխնախագահ Ջո Բայդենի այցը, իսկ թուրքական իշխանությունները շարունակում են տարբեր միջոցներ ձեռնարկել իրենց պնդմամբ անցած ամիս տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձի գլխավոր կազմակերպչի Ֆեթուլլա Գյուլենի դեմ։ Վերջինիս ձերբակալելու Ստամբուլի դատարանի որոշումից հետո այժմ էլ Ադանայի քրեական դատարանը վճռել է արգրավել ազդեցիկ գործչի ողջ ունեցվածքը։ Սպիտակ տան կայքում էլ Գյուլենի արտահանձնման պահանջի վերաբերյալ սկսված ստորագրահավաքը արդեն ավելի քան 100,000 աջակից ունի։ Ինքը Գյուլենը կրկին հերքել է իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Ֆրանսիական Լումոնտ պարբերականում հրապարակված նրա հեղինակած վերջին հոդվածում իսլամական գործիչը կոչով դիմել է Թուրքիայի ղեկավարությանը, խոստանալով համագործակցել։ Նա պահանջել է, որպեսի հեղաշրջման փորձը ուսումնասիրվի միջազգային հանձնաժողովի կողմից։ Եթե ինձ առաջադրված մեղադրանքների 10-ից 1-ը հիմնավորվի, ապա երթվում եմ, կգնամ Թուրքիա, խոստացել է Գյուլենը։ Տաթևիկ Սարգսյանն, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հերթական տարեկան զեկույցն է հրապարակել աշխարհում կրոնական ազատությունների վերաբերյալ։ Հայաստանի մասով զեկույցը փաստում է։ Հասարակական կազմակերպությունների և կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները նշում են, թե պետական պաշտոնյաները, այդ թվում Իշխող հանրապետականի բարձրաստիճան ղեկավարները, հաճախ են հայաստանյաց առաքելական եկեղեցուց զատ մյուս կրոնական խմբերի մասին արտահայտվելիս օգտագործում արհամարական աղանդ բառը։ Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում զեկույցի մյուս մանրամասները։
Հայաստանի սահմանադրությունը երաշխավորում է կրոնական ազատությունը, այնուամենայնիվ կան օրենքներ, որոնք որոշակի խմբերի համար կրոնական ազատության սահմանափակումներ են ստեղծում, արձանագրել են կրոնական ազատության մասին ամերիկյան պետքարտուղարության 2015 թվականի զեկույցի հեղինակները։ Հայաստանի բնակչության 92%-ը հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ են, իսկ կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ հասարակական վերաբերմունքը բացասական է, կարդում ենք փաստաթղթում։ Զեկույցում նշվում է, որ ընդհանուր առմամբ կրոնական փոքրամասնություն ներկայացնող խմբերն ընկալվում են իբրև պետությանը սպառնացող վտանգ։ Զեկույցի հեղինակների ուշադրությանն են արժանացել կրոնական փոքրամասնությունների գործունեության դժվարությունները մեջբերում, որոնց նրանք բախվել են, երբ փորձել են դավանանքի վայրեր կառուցելու համար թույլտվություն ստանալ կամ հասարակական ոլորտում աշխատել։ Նրանց նկատմամբ եղել է խտրական դրսևորում մի շարք ոլորտներում, պետական պաշտոնյաները շարունակել են բացասական մեկնաբանություններ հնչեցնել կրոնական փոքրամասնությունների հասցեին պնդում են զեկույցի հեղինակները, հստակեցնելով փոքրամասնական կրոնական խմբերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք են դրսևորել քաղաքական գործիչները, լրատվամիջոցները, որոնք հաճախ վերջիններին որակել են աղանդներ կամ պետության թշնամի։ Եհովայի վկանները զեկույցի հեղինակներին հայտնել են, որ ենթարկվել են անգամ ֆիզիկական ճնշումների և բախվել վիրավորական արտահայտությունների, միաժամանակ նշելով, որ ոստիկանությունը ընդհանուր առմամբ օպերատիվ է արձագանքել նմամիջադեպերը կանխելու համար։ Զեկույցը շեշտում է հայ առաքելական եկեղեցու արտոնյալ կարգավիճակը։ Հասարակական կազմակերպությունների և կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները նշում են, որ պետական պաշտոնյաները հաճախ առաքելական եկեղեցուց զատ մյուս կրոնական խմբերի մասին արտահայտվելիս օգտագործում են արհամարական աղանդ բառը։ Աղանդների վնասակար ազդեցությանը պաշտոնյաներ իշխանության մաս հանդիսացող տարբեր գործիչներ են անդրադարձել, այդ թվում իշխող կուսակցության հանրապետականի ներկայացուցիչներ։ Վկայակոչելով հասարակական կազմակերպությունների ու կրոնական խմբերի հաղորդագրությունները, պետքարտուղարությունն առանձնացնում է զորակոչիկների հանդեպ ճնշումները հօգուտ հայաստանի ազարակելական եկեղեցու։ Փաստաթղթում հիշատակվում է մի դեպք, երբ պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող փոքրամասնական կրոնական խմբի անդամ զինվորին առաքելական եկեղեցու քահանայի ցուցումով ստիպել էին աղոթք ասել, իսկ հրամանատար սպան ճնշում էր գործադրել, որ նա հեռանա իր եկեղեցուց։ Զորակոչիկն իր կամքին հակառակ 8 ամիս մասնակցել էր առաքելական եկեղեցու կրոնական ծիսակարգերին, կարդում ենք զեկույցում։ Ամերիկյան պետքարտուղարությունն անդրադառնում է նաև զինվորական ծառայության ընթացքում կանոնավոր կերպով տեղի ունեցող առաքելական եկեղեցու խմբակային մկրտություններին, ընդգծելով, որ դրանք տեղի են ունենում բանակի հրամանատարության աջակցությամբ։ Զեկույցն արձանագրում է դեկտեմբերի 6-ի հանրակվեյով ընդունված սահմանադրական փոփոխությունները վերաբերում են նաև կրոնական ազատություններին։ Նոր սահմանադրությունը ներկայացնում է զինվորական ծառայությունից հրաժարվող անձանց համար գործող այլընտրանքային ծառայության տարբերակները։ Ամփոփելով 2015 թվականին Հայաստանում կրոնական ազատության վիճակը, զեկույցի հեղինակները նշում են, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանը, դեսպանատան ներկայացուցիչները հրապարակավ և պաշտոնական բոլոր հանդիպումների ժամանակ կրոնական հանդուրժողականության կոչ են արել, ընդգծելով, որ բոլոր մարդիկ պետք է իրենց հավատն անարգել դավանելու հնարավորություն ունենան և պետությունը չպետք է կրոնական փոքրամասնությունների անդամներին դիտարկի որպես սպառնալիք։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք Մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը փորձում է կանխանշել, թե առաջիկայում ինչպիսի վարքագիծ կդրսևորի թերթի բնորոշմամբ Պուտինի մոտ կրկին թանկագին ընկերոջ կարգավիճակ ձեռք բերած, իսկ արևմուտքի հետ հարաբերություններում արդեն վաբանկ գնացող Էրդողանն ու ինչպես կանդրադառնա նրա այս քաղաքականությունը Հայաստանի վրա։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. «Մեզ հայերիս համար Թուրքիայի հետ կապված ցանկացած փոփոխություն հղի է նոր վտանգներով, մասնավորապես եթե նախկինում Թուրքիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին հանդիսացել է այն զսպիչ գործոնը, որը այնուհանդերձ ցույց չի տվել, որ վերջինս առավել ծավալվի Ադրբեջանի ցուցաբերող իր աջակցության մեջ, ապա հիմա Թուրքիայի ձեռքերը վերջնականապես ազատվում են եւ դժվար թե այս փուլում նրա հետ նոր սիրախաղ սկսած Ռուսաստանը կապանք դնի Թուրքիայի ձեռքերի վրա։ Առավել եւս որ խոսքը նոր մեծ եվրասիական տիրույթի ձևավորման մասին է, որում կարևոր դերակատարություն է վերապահված Թուրքիային։ Միով բանիվ, որ կողմ նայում ենք վտանգներ են եւ մարտահրավերներ, որոնց սակայն դիմագրավող որևէ ինստիտուտ Հայաստանում չի գործում, նախորդին լուծարված ազգային անվտանգության խորհուրդը դրա ցցուն օրինակն է, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Արավոտ թերթի հետ զրույցում տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանն արձագանքում է Սարգսյան Պուտին հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահի արածային հայտարարությանը, թե ԵՏՄ-ին ընդհանակցելուց հետո Հայաստանի տնտեսությունն աճել է 10%-ով։ Տնտեսագետի կարծիքով այդ մակարդակով հայտարարելը եւ չհերքելը նշանակում է, որ հարցն ունի քաղաքական ենթատեքստ։ Նրա խոսքով հենց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն վերջին տարում Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը եղել է 3%։ Եղիազարյանը համոզված է, որ անգամ այդ աճը որևէ կեր պայմանավորված չէ տնտեսական միությանն անդամակությամբ կամ Ռուսաստան-Հայաստան տնտեսական հարաբերություններով ընդհակառակը։ Արավոտ թերթի հետ զրույցում տնտեսագետը նշում է, որ Ռուսաստանի հետ կապված այն գործոնները, որոնք կարող էին ազդել Հայաստանի տնտեսական աճի վրա, դրանք բացասաբար են անդրադարձել։ Տրանսֆերտների կրճատում, Ռուսաստան-Հայաստան արտահանման կրճատում 26%-ով, ռուսական ուղղակի ներդրումների կրճատում, ռուսական կապիտալով ընկերությունների անարդյունավետ աշխատանքի եւ այլն։ Ըստ Աշոտ Եղիազարյանի, Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի հիմնական գործոնը գյուղատնտեսական աճն է եղել, որը հիմնականում Հայաստանի պարագայում գյուղատնտեսության համար բնակլիմայական պայմաններով է բացատրվում։ ՀՆԱ-ի աճի մեկ այլ գործոնը նրա դիտարկմամբ Հայաստանի արտաքին պարտքի ավելացումն է՝ մոտ 530 միլիոն դոլարով, որը նույնպես Ռուսաստանի հետ կապ չունի եւ արևմտյան աղբյուրներից է գալիս։ Աշոտ Եղիազարյանի խոսքերն է մեջբերում առավոտ օրաթերթը։ Լրագրի ուշադրության կենտրոնում եւս Հայաստանի ՀՆԱ-ի 10%-ով աճելու մասին Պուտինի հնչեցրած պարբերականի բնորոշմամբ ակնհայտ կեղծ հայտարարությունն է, որը նա դիտարկում է վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի Մոսկվա կատարած այցի համատեքստում։ Եթե Հովիկ Աբրամյանը չի բացահայտելու 10%-ի կեղծիքը, ապա Ռուսաստան գնալու իմաստ պարզապես չկա, որովհետև 10%-ի մասին առասպելը նշանակում է, որ Մոսկվան մտադիր չէ Հայաստանի համար տալ ապահովել անել ավելին, քան մինչ այժմ։ Այսպիսով վարչապետը կամ պետք է մերկացնի Պուտինի սուտը և ցույց տա, որ ԵՏՄ-ն չի արդարացնում իրեն և ներկայացնի Հայաստանի տնտեսական շահից բխող պահանջներ, կամ պետք է բավարարվի Պուտինի ասածով, իսկ այդ դեպքում Հովիկ Աբրահամյանի ռուսաստանյան ուղևորությունը պետական բյուջեի վրա ընդամենը հերթական միլիոնների ծախսը կարժենա, ոչինչ չտալով Հայաստանին որևէ էֆեկտ չունենալով տնտեսության համար, գրում է լրագիր պարբերականը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կառավարությունը 3 իր նիստում լրացուցիչ հարկային արտոնություններ տվեց Յուքոմ ընկերությանը։ Ըստ այդմ, Յուքոմը կստանա եւս մոտ 70 միլիոն դրամի ավելացված արժեքի հարկը 3 տարի անց վճարելու արտոնություն։ Սա տարբեր ընտրյալների տրամադրվող հարկային արտոնություններից ամենախայտառակ օրինակն է։ Նշենք, որ իր ներկայացած սարքավորումներով Յուքոմը անելու է այն, ինչ անում են Armentel-ն ու Telekom-ը, սակայն վերջիններս հարկային նման արտոնություններ չեն ստանում։ Այդպիսով կառավարությունը նորը ցերեկով առանց ամաչելու արտոնություններ է տալիս կառավարության անդամի հարազատներին պատկանող ընկերությանը, արձանագրում է Հայկական ժամանակ թերթը։
Եթե հայկական ժամանակը վերահսկիչ պալատի ճող թռիչքը վերնագրի ներքո այսօր գրել է ապրիլյան պատերազմի օրերին կառույցի ղեկավարը Երևան Մյունխենչվերթի էկոնոմդասի 1 տոմսի համար վճարել է $1,330, այն դեպքում երբ այսօր օրինակ այդ տոմսը կարելի էր գնել $415-450, ավելի քան 2 անգամ էժան, եւ սա այն դեպքում երբ վերահսկիչ պալատն ինքն է ստուգում բացահայտում բյուջեի ուրճացված ծախսերը։ Վերլուծաբանները պնդում են, թե կոռուպցիայի դեմ Հայաստանի իշխանությունների հայտարարած կարում այս օրինակ դեպքերը երբեք չեն դիտարկվում եւ առավելագույն դեպքում թիրախում են հայտնվում մանր ձկները։ Այդպիսի մի գործի մասին է Տաթևիկ Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Քնչական կոմիտեն մեղադրանք է առաջադրել Կոտայքի մարզի 2 գյուղապետի։ Արզական համայնքի ղեկավարն ու տեղակալը մեղադրվում են պաշտոնական դիրքը չարաշահելու համար, Քախսի գյուղապետը պաշտոնական դիրքը չարաշահելու եւ հյուրացումներ կատարելու համար։ 2015-ի նոյեմբերին մարզում ուժգին քամին տնտեսություններին վնասեր պատճառել։ Նախաքննությունը պարզել է, որ գյուղապետերն ուրճացրել են վնասի չափերը։ Արզականի գյուղապետ Նորայր Մովսիսյանը գյուղապետարանում չէր, ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ ընդունել է մեղքն ավելորդ քաշքշուկից խուսափելու համար։ Ինչու՞, պարոն Մովսիսյան։
Որովհետև անտեղի ոչինչ չի լինում, ուրեմն կա խնդիր, կա մեղադրանք, կա սխալներ, կա բացսողումներ եւ այդ արդյունքում ստացվել է այն, ինչ որ ինչի մասին դուք տեղյակ եք։
Բայց իրոք դուք չարաշահումներ եք թույլ տվել։
Քրեական գործը դա, եթե կապացուցիչ չարաշահումներ ենք թույլ տվել, մենք էլ անպատասխան պատասխանատվությունը կերենք։
Հաշվարկման մեթոդաբանությունը ճիշտ չէ, ասաց գյուղապետը. Եղել են մարդիկ, որոնք կառավարության գնահատմամբ չեն տուժել, մինչդեռ նրանք նույնպես վնասներ են կրել։ Գյուղապետն էլ ընդհանուր գումարից նրանց էլ է հատկացում արել։
Մարդիկ են եղել, որոնք այդ օրը չեն ընդգրկվել ցուցակներում։ Երկրորդ օրեն դիմել, երրորդ օր ասել են, եթե փող կլինի, կլինի, այդ 34-ից որոշակի մարդկանց գումար են կավարկել եւ փակել են այդ մարդկանց վնասները, փորձելով մեղմել ընդհանուր իրավիճակը։
Արձականցիներն իրենց տեսակետն ունեն կատարվածի վերաբերյալ։
Այդ ուղակի չուզողություն են արել։ Ով որ արել, ես չգիտեմ, կեղտոտ մարդիկ շատ կան, գյուղկա որ շունչ լինի։ Ով դուժե բաժաներ են, այն մեր մի հարևանի զուգարանը վերցրել տարի եսի բուրեր ասել։ Տվել են ցավը տանեմ այդ փողերը, հետո իրացնել հարցրու չեն տվել են։
Արձականի գյուղապետը հրաժարվել է պաշտպանից, ի տարբերություն Նորայր Մովսիսյանի, քաղցի գործընկեր Սահակ Ալեքսանյանը ազատությանը որևէ մեկնաբանություն չտվեց, հորդորելով խոսել իր փաստաբանի հետ։ Հեռախոսազրույցում փաստաբան Միհրան Պողոսյանը նշեց, որ խոսքը մոտ 2 միլիոն դրամի մասին է, որն ի դեպ իր պաշտպանյալն անձնական կարիքների համար չի օգտագործել։
Խոսքը չի գնում այդ գումարը գերպանելու, այսինքն յուրացման կլասիկ տարբերակի մասին խոսքը չի գնում, այլ ոչ արդյունավետ ծախսերն, որ ծախսերը կատարվել են հենց համայնքի վրա, այսինքն այդ նույն գումարով վերանորոգվել է համայնքի եկեղեցու տանիքը, գյուղի մշակույթի տանիքը եւ այլն, այստեղ հարցը գնում է նպատակային ծախսեր, թե նպատակային ծախսը չէ։
Քաղցի բնակիչները թեև չեն բացառում, որ իրենց գյուղապետը յուրացում կատարած լինի, սակայն իրավապահներին հորդորում են ուշադրությունը կենտրոնացնել ավելի խոշոր հանցագործությունների վրա։
Մեր ղեկավարը վերևից ինքը շատ է մտածում, դրան պետք է ստեր ժողովուրդը սոված են, թե ծարավեն, թե ջուր ունեն խմեն, թե չէ, իշով ջուր են կրեմ, ասում են հայեք ջրի վարստվեք, հենց իրենց եղապետից ինչ են ուզում։
Երկու գյուղապետի և տեղակալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին, նրանց լիազորությունները դադարեցված չեն։
Ազատության ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր էջը azatutyun.am, հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն բարիք։